Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bi želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
U okviru serijala Reči u vremenu slušate odabrane delove iz predavanja Homerov svet ljudi i bogova, koje je profesor Đurić održao na Kolarcu marta 1967. godine. Profesor Mihajlo Đurić, jedan je od najvećih srpskih filozofa i sociologa, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, član Srpske akademije nauka i umetnosti i Evropske akademije nauka i umetnosti u Salzburgu. Istakao se knjigama i člancima na srpskom i nemačkom jeziku pisanim takozvanim beogradskim stilom. Posebno je poznat po radovima o Ničeu, Heideggeru, predavao je na mnogim fakultetima, naučnim skupovima i seminarima u Srbiji i svetu. Mihajlo Đurić udaljen je sa univerziteta, sudski gonjen i osuđen na 2 godine strogog zatvora 1973. godine zbog govora održanog 18. marta 1971. u vezi sa ustavnim amandmanima. Profesor Đurić te 1971. godine je govorio: treba odmah reći da predložena ustavna promena iz osnova menja karakter dosadašnje državne zajednice jugoslovenskih naroda, ili tačnije, tom promenom se u stvari odbacuje sama ideja jedne takve državne zajednice. Ukoliko nešto još i ostaje od nje, to je samo zato da bismo u sledećoj, takozvanoj drugoj fazi promene, imali šta da privedemo kraju. Ali ovog puta slušamo predavanje Homerov svet ljudi i bogova.
Baci li se makar i letimičan pogled na istoriju grčke filozofije, može se lako uvideti da je svojim ukazivanjem na vojno-političku sferu kao najvišu sferu života grčkog čoveka Homer najviše doprineo konačnom uobličavanju grčkog pogleda na svet. Šta više, da je time presudno uticao na čitav kasniji razvoj grčke kulture. Mada gotovo kao u igri, u jedva nekoliko manje ili više usputnih rečenica, on je sa najvećom mogućnom jasnoćom utvrdio osnovne tačke grčkog shvatanja politike. I više nego to, ocrtao je politički horizont cele grčke kulture. Kao kakav veliki mislilac, Homer je išao daleko ispred svog vremena. U neku ruku, on je već postavio osnovna načela kojih su se Grci držali tokom cele svoje istorije. Došavši na misao da se odnosi među ljudima osnivaju na rečima i delima ljudskim, da je prava ljudska zajednica mogućna samo među vrsnim ljudima, među virtuozima najviših moći duše i tela, on je u stvari bio na tragu velikog otkrića da čovek nalazi svoju postojbinu samo u onoj sferi života u kojoj važi zakon slobode, da čovek ostvaruje suštinu svog bića samo onde gde živi po svojoj volji i odluci, gde može da bude svoj gospodar među sebi ravnima. Drugim rečima, kod Homera se već u klici nalazi grčka ideja države. Ili bar elementi koji su veoma bliski toj ideji, od kojih je u krajnjoj liniji sastavljeno ono gledište koje se na prelazu između 7. i 6. veka konačno učvrstilo među Grcima. Doduše, javna sfera u kojoj se kreću i na kojoj izgaraju Homerovi junaci nema još čvrst oblik državne organizacije. U najboljem slučaju to je neka vrsta države koja znatno zaostaje za poznatim istorijskim primjerima iz kasnijeg perioda. Tu ništa ne menja na stvari što u Ilijadi nailazimo na mnoga obeležja nasljedne monarhije i što je Agamemnon, kako izgleda, neka vrsta ustavnog vladara nad svim Ahejcima. Jer to bi pre odgovaralo jednom obliku države kakav je postojao davno pre Homera, nego onom kome je tek predstojala budućnost. Pa ipak, time što je utvrdio da su bojno polje i skupština pretpostavka svakog višeg života, da obrazuju idealno središte života slobodnih ljudi, Homer je jasno stavio do znanja da čovjek ne pripada samo svakidašnjici, da se država bitno razlikuje od društva, da je domaćinstvo, oikos, koje čini temelj društva, u stvari niži oblik ljudske zajednice, da je to sredina u kojoj se samo održava gola egzistencija, u kojoj se čovjek samo priprema za svoj pravi ljudski zadatak. Dok se na bojnom polju i skupštini čovjek ističe svojim junačkim delima i umnim besedama, dakle onim što mu je kao čovjeku najsvojstvenije, dotle se u domaćinstvu njegova uloga ograničava na ono što je nužno i korisno. Tu on kao privatno lice mora da nadgleda rad svojih slugu i robova, ali katkad i da se sam lati onog što ustreba. Pored toga što se u domaćinstvu zadovoljavaju nasušne potrebe, u njegovim okvirima se podiže i mlađi naraštaj, i to ne samo u fizičkom, nego i u duhovnom i moralnom pogledu. I upravo zbog toga treba reći da kod Homera država nije nešto sasvim odvojeno od društva. Ona je iznad njega, ali ga obasjava svojom svetlošću. Jer mada se čovjek stara za odgoj svoje dece kao otac porodice, dakle u okviru svog domaćinstva, to je mogućno samo zbog toga što je on u isti mah i učesnik u javnom životu. Po grčkom shvatanju, koje je već kod Homera tako jasno izraženo, u procesu obrazovanja i vaspitavanja je mnogo važniji lični primjer nego bilo šta drugo. A ko može dati bolji primjer za ugled od onoga koji se istakao kao najbolji među sebi ravnima? U aristokratskom društvu koje Homer opisuje, Aidos i Nemesis zauzimaju neobično važno mjesto i igraju mnogo veću ulogu nego u kasnijim periodima grčke historije. Ali odatle nipošto ne proizlazi da Homerovi junaci osjećaju samo spoljni pritisak zajednice, da strahuju samo od toga da ih njihovi sugrađani ne izvrgnu ruglu, da se pribojavaju samo od toga da ne budu osramoćeni. Kao da zajednica ne bi bila i u njima, kao da oni ne osjećaju ličnu odgovornost za ono što čine, kao da bi im bilo tuđe svako osjećanje krivice u slučaju povrede onih pravila koja cijela zajednica štiti i održava u važnosti. U stvari, Homerovo shvatanje odnosa između arete i time ide mnogo dalje nego što je površni posmatrač u stanju da vidi. Ono se suprotstavlja svim jednostranim pokušajima da se pojedinac uzdigne iznad zajednice ili da se zajednica postavi iznad pojedinca. U tom smislu treba reći da je Homer prvi ukazao na mogućnost dijalektičkog prevazilaženja napetosti između individualnih impulsa i normi zajedničkog života. Jer on je jasno izrekao prostu istinu da je čovek slobodno biće, ali ne kao odvojen, usamljeni pojedinac, već kao pripadnik zajednice slobodnih ljudi. Ovakvo tumačenje Homerovog kulturnog ideala nalazi možda najsnažniju podršku u njegovoj religiji. Naročito u tome kako Homer gleda na svet u celini, na položaj bogova u svetu i njihov odnos prema ljudima. U najpunijem smislu reči, religiozno osjećanje sveta je podloga svih Homerovih razmišljenja o čoveku. Njime se ona nadahnjuju, ono ih pokreće, daje im pravac i smisao. Veliko je pitanje da li se Homerov ideal obrazovanja ljudi uopšte može razumeti ako se precrta, odbaci ili zanemari njegov religiozni koren. Čak svako njihovo razdvajanje navodi na sumnju da nešto nije u redu ili bar da bi nešto moglo biti iskrivljeno i izopačeno. Utoliko može se s pravom reći da je Homerova religija probni kamen svakog tumačenja njegovog shvatanja čoveka. Sa neobičnom umešnošću i lakoćom, Homer prati sudbine svojih junaka na oba koloseka, vodeći računa kako o tome šta oni sami misle o sebi, tako i o tome šta bogovi smeraju s njima. Ne treba se čuditi što Homer malo govori o uticaju bogova na ljude u tekućim životnim situacijama. Ni njegovi junaci ih ne pominju onda kad ih snađe nešto prirodno i normalno, nešto što sami mogu lako objasniti. U životu Homerovih junaka bogovi se najpre javljaju u izuzetnim prilikama. Na njih se oni pozivaju onda kad ne znaju prave uzroke nekog događaja, kad je u pitanju neko psihološko čudo, nešto što iznenađuje i zbunjuje, što odstupa od poznatog i uobičajenog. U svim tim slučajevima oni pomišljaju na bogove zbog toga što im izgleda da izuzetna duševna stanja, to jest stanja koja se nalaze ispod ili iznad ljudskog proseka, ne mogu biti delo samih ljudi, ili bar da ne mogu biti samo njihovo delo. Postoje dva tipična oblika božanskog mešanja u ljudski život. Jedno je kad bogovi pomrače čoveku svest, kad zaslepe njegov duh, kad mu uzmu razum i dovedu ga u stanje da počini kakvo zlo i navuče kakvu nesreću na sebe. Ovo stanje slepoće, ate, ne traje dugo. Kao što naglo dođe, ono tako isto naglo i prođe. Razni bogovi bacaju ljude u to stanje, ali najviše sam Zevs, gospodar svih bogova i ljudi. Za ono što urade u stanju zaslepljenosti, ljudi se posle obično kaju, ali nikad ne mogu da se dovoljno opravdaju ni pred sobom, ni pred drugima. Drugi tipičan oblik božanskog mešanja u ljudski život je kad bogovi daju ljudima nadljudsku snagu, menos. Ovo stanje je nalik na stanje slepoće po tome što dolazi nenadno, što na tajanstven način obuzme čoveka. Ali ono se razlikuje od njega po tome što ljudi kojima su bogovi udahnuli menos ne čine ništa zbog čega se kasnije moraju kajati. Dok su u tom stanju, ljudi su više nego ljudi, makar što ih pesnik poredi s divljim lavovima. Primivši božansku pomoć, oni su kadri za najveće podvige, pa se čak mogu i nekažnjeno boriti protiv samih bogova. Razni bogovi dovode ljude u ovo stanje i na razne načine. Najčešće oni udahnu ljudima snagu u grudi, kao Palada Atena Diomedu, ali to može biti i putem fizičkog dodira, na primjer udarcem palice, kojom Poseidon hrabri oba Ajanta. Inače, bogovi ulivaju ljudima menos po svom nahođenju, ali katkad i kao odgovor na njihovu molitvu. Zanimljivo je da se Homerovi junaci ne zahvaljuju mnogo bogovima za nadljudsku snagu koju su im podarili. Čak retko i govore o njima kao inspiratorima svojih podviga. Međutim, oni se ponašaju sasvim drukčije kad im se povrati svest posle naglog pomračenja. U ovom drugom slučaju, oni optužuju bogove da su pravi vinovnici zla, kao da bi hteli da skinu sa sebe odgovornost za ono što su u tom stanju počinili. Treba se samo setiti Agamemnonove odbrane pred skupštinom. Nema možda ni jedne druge scene u Homerovim pevanjima koja bi bila toliko rečita u pogledu odnosa između ljudi i bogova. U toj sceni Agamemnon se pojavljuje pred skupštinom pošto ga je bes prošao i pošto je uvideo kakve su sve rđave posljedice nastale zbog toga što je uvredio Ahileja. Pred okupljenim ratnicima on izjavljuje da je onoga dana kad je Ahileju oteo poklon bio zaslepljen, da mu je svest bila pomućena, da nije znao šta radi. I odmah dodaje da na njemu nema krivice, nego da je krivac Zevs i Erinija mračna i Udes, da su mu oni strašnom slepoćom zavili duh, tako da se nije mogao odupreti onome što je morao da uradi. Doduše, Agamemnon ne ide tako daleko da bi sebe proglasio sasvim nedužnim. Smisao njegove odbrane nije u tome. On hoće samo da sebi i drugima objasni svoje ponašanje sa jednog višeg stanovišta, da svoj postupak prikaže u objektivnoj svetlosti, da svoju odgovornost svede na pravu meru.
Slušate profesora Mihajla Đurića i delove njegovog predavanja Homerov svet ljudi i bogova, održano na Kolarcu 1967. godine.
Po svemu sudeći, Homer se rukovodio duboko filozofskim razlozima kad je postavio pitanje odnosa između neba i zemlje. On uopšte nije bio naivan i površan, kao što često misle oni koji ga nedovoljno poznaju. Nasuprot samouverenim književnim kritičarima, koji veruju da znaju bolje i više nego što stvarno znaju, treba reći da je Homer bio ozbiljan i dubok, kako samo dolikuje pravom i velikom pesniku, da je u opisivanju sudbina svojih junaka došao do posljednjih, najdubljih pitanja ljudske egzistencije. I ne samo došao do njih. On se ozbiljno uhvatio u koštac s njima. Na pitanju odnosa između neba i zemlje, on je raspravio ni manje ni više nego pitanje čovjekovog položaja u svijetu, pitanje čovjekove slobode, pitanje čovekovog udela u uobličavanju vlastite sudbine. U tom raspravljanju on je zauzeo izrazito humanistički stav. Pokazao je kako čovek treba da misli o sebi, kako treba da osmisli svoje postojanje u vlastitoj samosvesti. Ništa zato što je svoju filozofsku antropologiju Homer izrazio u obliku jedne teodiceje. To nikako ne znači da se on kolebao u pogledu osnovnog stava. U stvari, za njega je težište uvek bilo na čoveku, nikad na bogovima. U Homerovom svetu bogovi ne remete uzročni lanac zbivanja, već samo pokazuju u čemu je njegov smisao. Njihovo mešanje ima smisaono, a ne uzročno značenje. Na božanskom planu se samo bolje vidi šta stvarno znači ono što se dogodilo, čemu to služi. To je i razumljivo, budući da su bogovi sastavni deo sveta, a ne nešto izvan njega. Oni podležu istom poretku stvari kao i ljudi, nad njima lebdi ista sudbina. I upravo zbog toga što su bogovi tu samo zato da bi protumačili smisao pojedinačnog zbivanja u celini svetskog zbivanja, treba reći da je Homer, ne napuštajući naravno načelo uzročnosti i model uzročnog objašnjenja, nagovestio jedan izrazito teleološki pogled na svet. I u tome su njegova pevanja bila od neprocenjivog značaja za razvoj cele grčke filozofije. U izvesnom smislu, ideja sudbine leži na granici posljednjeg i najdubljeg sloja Homerove religije. Može se reći da je Homer poistovetio sudbinu s jednim večnim poretkom. Ali taj večni poredak nema nikakve veze s neizbežnom, neotklonjivom nužnošću. To je u stvari jedna regulativna ideja koja prožima svetsko zbivanje u celini i određuje unutrašnji smisao svakog delimičnog, pojedinačnog zbivanja. I pošto se večni poredak uvek može narušiti, on se stalno iznova mora uspostavljati. U svakom trenutku svog života pojedinac može prigrabiti sebi i veći deo nego što mu pripada. Može raditi preko sudbine, hipermoron, hiperaisan. Ali u tom slučaju on mora uzeti na sebe posljedice svog delanja. Ko hoće da određuje svoju sudbinu po svoje volji, izlaže se patnji i stradanju svake vrste. Tako Homerovo religiozno shvatanje sveta nalazi svoj prirodan završetak u etici lične odgovornosti. Na ovaj ili onaj način, tek Homer traži od čoveka da shvati svoju uslovljenost, da sazna pravu meru svoje sudbine. I više nego samo da shvati i sazna, on traži od čoveka da živi u skladu s tim saznanjem, da bude u skladu sa svojom prirodom, u skladu sa svojim moćima, da uskladi svoje želje i moći. Više nego bilo šta drugo, Homer osuđuje slobodu koja je samo prazna i neodgovorna samovolja. Za njega je samoograničenje najviši izraz čovekove slobode. Utoliko, treba reći da se u središtu Homerove filozofske antropologije nalazi pojam hybris, taj nesumnjivo najvažniji pojam cele grčke etike. Mada bi bilo preterano tvrditi da se u tom pojmu stiču svi mnogostruki tokovi Homerovog shvatanja čoveka, nema nikakve sumnje da je on jedan od stubova na kome je to shvatanje izgrađeno. Ništa ne mari što se sama reč hibris javlja tek u Odiseji, dok je u Ilijadi uopšte nema. Važan je pojam, ne ime. U izvestnom smislu, hibris je opasnost koja vreba sve ljude bez razlike. Prost čovek i ne živi drugčije nego tako što se tupo prepušta svojim strastima, što lakomisleno grabi veći deo od onog koji mu pripada. Ali budući da je mali čovek, u svemu mali, njemu je teško i da daleko zaždi preko granice koja mu je postavljena. Grdnog li čuda kad se sebar drzne protiv svoje sudbine? Prava opasnost vreba tek slobodnog čoveka, onog koji svesno teži ka višem životu. Jer čovek koji hoće da živi kao čovek, koji hoće da se uzdigne iznad svakidašnjice, da svestrano razvije sve svoje sposobnosti, otiskuje se u nepoznato. On kreće putem slobode, putem samoodređenja. Ropska duša nikad ne može ostvariti u sebi ideal ljudskog savršenstva. A na putu slobode uvek postoji mogućnost pogrešnog izbora. Može se zastraniti, može se skliznuti preko granice koja deli dobro od zla. Uprkos tome što je bio savo okrenut prema ovozemaljskom životu, što je tako čvrsto verovao da je život nešto čulno, telesno, opipljivo, da su krv i meso ono što daje punoću životu, Homer se nije zanosio njime. On nije mislio da život nosi u sebi svoje opravdanje. Niti je mislio da život treba pretpostaviti svemu drugom. Nije mu ni padalo na pamet da bi život mogao biti najviša ljudska vrednost. A najmanje mu je bilo do toga da grčevitu želju za životom proglasi najvišom etičkom normom. Uostalom, tako nešto bi upadljivo odudaralo od mnogih drugih tačaka njegovog pogleda na svet. U stvari, Homer je uznosio ovozemaljski život ne toliko zbog njega samog, zbog same činjenice da srce kuca i da se udovi kreću, koliko zbog toga što je u njemu video neophodan uslov pravog ljudskog života. Čovek mora biti živ da bi mogao težiti ka savršenstvu. Duša umrlog ne može ništa drugo nego samo da oponaša stanje koje je postignuto za života. Da je Homer pre svega iznad svega cenio život u vrlini, a ne običan, goli život, najbolje pokazuje baš sam Ahilej, kome je toliko stalo da živi. Posle sukoba sa Agamemnonom, razmišljajući o tome šta da radi, Ahilej jasno predočava sebi dva mogućna puta. Jedan bi bio da ostane pod Trojom i nastavi da se bori, u kom slučaju ga čeka večna slava, ali mu nema povratka kući. A drugi bi bio da se odmah vrati u očinsku zemlju, u kom slučaju mu nema ni slave ni dike, ali ga čeka dug život. Ahilejeva odluka da ostane i pogine pod Trojom ima duboko ljudski smisao. Ona je najsjajnija potvrda Homerovog humanističkog ideala, jer ta odluka skreće pažnju na onu tako važnu herojsku crtu Homerove ovozemaljske orijentacije.
Slušali ste Reči u vremenu profesora Mihajla Đurića i njegovo predavanje Homerov svet ljudi i bogova. U saradnji sa Kolarčevom zadužbinom emisiju realizovali Goran Ivković i Dušanka Petrović.